Qutqaruvchilar Bag'dodda yuz bergan yana bir qonli portlash hududiga shoshmoqda. Bu iroqliklar hayotimizdan chiqargan ko'plab hujumlarning navbatdagisi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki aholidan yordam so'raydi. U televideniye orqali mamlakatga qilgan murojaatida fuqarolar, siyosatchilar va jurnalistlarni terrorchilarga qarshi kurashda Iroq xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Tahlilchilar zo'ravonliklarning sabablari murakkab ekanini aytadi. Ayniqsa sunniy va shiyalar o'rtasidagi ziddiyat borgan sari chuqurlashib bormoqda. Iroq hukumati esa bir necha oydan beri kelishuvga erisha olmayapti. Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Anthony Cordesmanning aytishicha, beqarorlikda Malikining ham hissasi bor. U shiyalar boshchiligidagi hukumatda o'z mavqeini mustahkamlash orqali sunniy siyosatchilarning ishonchini yo'qotdi, deydi u.
The support for violence has broadened significantly. The government is
Sunnilar orasida zo'ravonlik tarafdorlari soni oshmoqda. Hukumat esa bunga shiyalar idorasi sifatida qarshilik ko'rsatmoqda, deydi u. Sentyabr oyidagi hujumlarni o'rgangan Cordesman beqarorlikka ishsizlik, sanoatning sust rivojlanishi hamda neftdan kelayotgan daromadning oddiy xalqqa yetib bormasligi bois yuzaga kelgan ijtimoiy noroziliklar ham sabab bo'layotganini aytadi.
The Sunnis in Syria make more headway there. The Sunnis in Iraq feel that that might empower them.
Ular Iroqni boshqarishni qiyinlashtirayotgan va zo'ravonlikni to'xtatishga ojizlik qilayotgan omillardir, deydi tahlilchi. Iroq hukumati shu hafta mamlakat iqtisodiyotini rang-baranglashtirishga qaratilgan 5 yillik iqtisodiy rejani e'lon qildi. Ammo ushbu reja oldida to'siqlar ko'p. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yordam missiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlik borgan sari kuchayib bormoqda. O'tgan yilning avgustidan shu yilning avgustigacha bo'lgan o'limlar soni 2800 taga ko'paygan. 2012-yilda 2000 kishi zo'ravonlik qurboni bo'lgan bo'lsa, bu yil ular soni 4800 ga yetgan. Bundan tashqari Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatlari Iroqqa ham sizib kirmoqda. Beyrutda Karnegi yaqin sharq markazini boshqaruvchi Paul Salimga ko'ra, Iroq va Suriyadagi beqarorlikda Al-Qoidaning ta'siri katta.
Al-Qoida takes advantage of discontent among the Sunni community.
Suriyadagi sunniylarning qo'zg'oloni Iroq sunniylarini ham Maliki yoki shiyalar yetakchiligidagi hukumatga qarshi bosh ko'tarishga undashi mumkin, deydi u. Salim shuningdek qonli hujumlarda Al-Qoidaning qo'li borligini aytadi.
Discontent, the more militant discontent as in Syria, the protests began as
Al-Qoida Iroqdagi sunniylarning noroziligidan o'z foydasiga foydalanmoqda. Dastlab namoyishlar qurolsiz va tinch boshlandi. Noroziliklar zo'ravon tus olgach, bunda shubhasiz Al-Qoida ishtirok etishni boshladi, deydi u. Iroqning AQShdagi elchisi Luqmon Fayiliyning aytishicha, AQSh kuchlari mamlakatni tark etgach, Iroq xavfsizlik xizmatlari Al-Qoida hujumlariga bas kela olmay qoldi.
We lost focus and Al-Qoida took advantage.
Nazoratni qo'ldan boy berdik. Al-Qoida esa bundan unumli foydalanmoqda. Hozir biz hamkorlarimizdan kerakli aslahalar, tajriba va yordam olish masalasida muzokara olib boryapmiz, deydi elchi Fayili. Uning aytishicha, Iroq hukumati xavfsizlikni ta'minlash va o'z fuqarolarini himoya qilishni o'zining oliy maqsadi deb biladi. Ammo tobora kuchayib borayotgan zo'ravonlik bu maqsadga erishish hali veri amalga oshmasligini ko'rsatmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.